Nós temos que estar a fazer uma pausa no resultado.
Tātad, atverot urnu, esam konstatējuši, ka tajā ir ievietotas 12 vēlēšanu zīmes, no tām 12 derīgas, nederīgas nav konstatētas, un konstatēti šādi vēlēšanu rezultāti. Par Andri Ozoliņu nodots 11 balsis pret 1.
Tātad, mēs varam apsveikt jau no domas priekšādā, kā arī Andri Ozoliņu.
Jā, paldies par uzticību. Esmu saņēmis uzticības avansu un esmu arī devis savu uzticības avansu tiem deputātiem, kas ir no opozīcijas, nu, iepriekšējās opozīcijas. Avansas devis Pēteri Veļeckim. Šis nav mans notāvums, kā esmu ievēlēts. Tā ir sabiedrības vajadzība kaut ko mainīt. Tieši tāpat kā 2,5 gadus atpakaļ, kad es uzticēju domas vadību. Bija viens no astoņiem, kas uzticēja domas vadību Dainim. Mums bija plāns nomainīt sistēmu, kura nebija caurspīdīga, pret sistēmu, kura ir labāka. Diemžēl mēs šo rezultātu neesam sasnieguši. Un mans uzdevums kā domas vadītājiem ir apvienot visu deputātu viedokļus vienā konkrētā darba uzdevumā, kur pēc tam varu nodot tālāk izpildvarai. Apvienojot, nesadalot deputātus divās grupās vai trīs grupās, mēs palīdzam arī pašvaldības darbiniekiem nesadalīties un būt vienotiem darbu uzdevumu izpildē.
Paldies. Kādi jautājumi?
Jā, valsts skaitīšanas komisija lūdzu paziņot personīgi balsojumu rezultātus. Ja? Jo protokola taču ir jāieraksta, jā?
Protokola mums ir pievienos,
kopējais rezultāts, mums personīgs ir neprasās.
Nē, prasās.
Protokola, domas sēdes protokola noteikti jāieraksta personīgi balsojumu.
Tad pavisam vienkārši, tātad mums ir viena balss pret, tā ir Rasmus Krūļa vispārējai par.
Vai vēl kādi jautājumi?
Man vienkārši par cik es Jāni Pežotnieku. Izbrīstīju, tātad es redzēju,
cik ir. Paldies. Tātad, tā, tūlītājs ar šito tas redzam, dosim vārdu arī tev tālāk vadīt. Mēs, teiksim, vien no Nacionālās apvienības deputātu balsojām arī par, jo tiešām novēlamies saliedēt mūsu kolektīvu, kas brīžiem ir protas kurājums un katram savas domas, bet tūlākajā laikā, tā kā uzmanēt novada Nacionālā apvienība ir pat lielākā, teiksim, nodaļa, mēs aicinām Andri tevi uz mūsu kopsapulces tikties ar mūsu pārstāvjiem. Viņi ir vismaz 30 gadu. Viņi vēlas arī redzēt. Redzēt arī, teiksim, skatīt, nu, uzdot kādu jautājumu. Ja nevienam arī nekas vairāk nav, tad es nododu domas sēdes vadīt, kā mēs priekšsēdētājiem, šādi nozvaru lūdzu.
Tātad nākamais jautājums ir pašvaldības izpildu direktora Andoļa Žitola pārskata par administrācijas darbu.
Jā. Īsumā ziņot par to, kas mums noticis no iepriekšējās domas sēdes. Tātad izglītības jomā tātad gatavāmies skolu mācību saturu reformas ieviešanai. Skolās ir organizētas pedagogu iepazīstināšanas. Mums ir beidzot uzsākt sadarbība ar jaunsardzi. Ir arī jaunsardzes koordinators Ozolnieku novadā atrasts jaunsargiem. Tāds pats Ozolnieku iedzīvotājs šeit vietējais ir atrasts. Un šobrīd arī risinām ar jaunsargiem vēl vienu lietu, jo tajā brīdī, kad mums bija plāni sporta nama pārbūvē, mēs ielaidām iekšā jaunsargus, jo bija doma, ka es atcerties būvēt mums jaunu sporta centru blakus esošajiem, un tad likās telpa pašiem pietiek. Bet šobrīd esam secinājuši, ka par cik aizņemties mēs nevaram, un tie plāni jāatliek, ka mums arī tās jaunsargu aizņemtās telpas pašiem būtu vajadzīgas. Mēs esam atraduši ar viņiem izmanājuši, ka viņi varētu pārcelties uz āni. Šobrīd viņi savas iekšējās formulatāras kārto un Tad būs pozitīvs pasākums, kad arī Ānē mēs varam tad Zemgales reģiona jaunsargu štābu izvietot viņiem arī tur nostalu telpas un piemeklēt, kas mums ir. Un viņi tās, protams, īrēs no mums, tur būs nākamo domu jautājums. Un arī Ānē atzīnā tādā veidā mūsu pakalpojumu centru. Arī jauniešiem tur būs iespēja nodarboties, un tieši jaunsargi, man liekas, ir tas, kas Ānē ir vajadzīgs. Tad kultūrā ir Latvijas skolas soma programma, ko valsts atbalsts mums arī novadam, ir piešķirta šim gadam 13, vairāk kā 13 tūkstoši eiro, jeb 7 eiro katram skolēnam vienā semestrī. 12. Februārī, kā visā Latvijā, arī pie mums ir ēnu diena aizvadīta, apmēram pusmā skolēniem ir piedalījušies ēnu dienās. Uz nākamo komiteju nav mums klāt izglītības sporta komitejas vadītājs, bet viņa arī pārmēr, viņš nebija pret. Bet komitejas komiteja man ir jautājums, vai mēs nevaram Saldos skolā nākamo komiteju noturēt, jo tur darba grupa ir beigusi darbu ar Saldos skolas nākotni, un tieši skola būtu tā vieta, kur nākamo komiteju noturēt, lai jūs vietas redzētu, un arī par skolu nedaudz tur uzreiz pastāstīt un tam līdzīgi. Ja komitejas locekļi nav pret, tad
skolas nākotni.
Tas ir, kad nākamo komiteju notiks, jā.
Es piedalījos vakardien ilgtermiņa attīstības plāna darba grupas sanākumē Saldokas skolā. Un tur bija tā doma, ka varētu mēs komitejas sēdi tur rīkot, bet vispār doma sēdi, ka izbraukuma sēdi tur kāds no deputātiem tur nav bijis, vienkārši apskatīties pie reizes to skolu. Un tā, jo uz, manuprāt, bija ļoti laba tāda praksa kādreiz, kad mēs tad taisēm mikrofonu sēdes, un tad pie reizes iespēja iepazīties ar to iestādi, un arī pie reizes iepazīties ar to iestādi. Tā ir sēžam, un tā ir viena vieta, ko mums pasākumu, bet izspējam braukt. Tā ir priekšlikums.
Komitejas?
Labs priekšlikums.
Komitejas, nu, es esmu, tad, ja tur ir viena vai otra, tad man šķiet, ka doma būtu ok, tas arī Pēc skolē, manuprāt, ir kā tāds, nu, nekluži pagodinājums, bet kā pierādījums, ka te kādam interesēs, kas tur noteikti.
Ideja ir labi, mēs to varam apspriest un reāli.
Viņi var taisīt vēl kādās citās iestādēs, pēc tam arī, ka ir, protams, arī tēlums, bet to visi
bija. Mums bija pēdējās, viens no domām, ka tam komitejas sēdēm bija tāpat apvienotās, jo tie jautājumi bija maz, tā kā, nu, zinu, tu var apvienot to finanšu izglītības, vēl kaut kādu attīstību uztaisīt tur, un tad var pat domas sēdi netaisīt, un tā jā.
Nu, tas ir varbūt organizācija. Nu, saprotu, principā jā, bet skatāmies, kā mums jāmēr.
Jā, jā.
Ok. Tad Garozes ūdens saimniecības projektam, kur mēs esam iesnieguši galvojumu un pieprasījumu, tad ir varam pieprasījis arī mūsu kaimiņu pašvaldību domēmlēm, un ir pozitīvi lēmumi gan no Jelgavas, gan no Jelgavas novada, kad atbalsta, ka mēs dodam mūsu komunālu uzņēmumu galvojumu šī projekta realizācijai. Kā jūs redzat, tas process ir uzsācies arī mums šodien darba kārtībai ar došanu Jelgavai. Pirms divām nedēļām bijām organizējuši tikšanos ar ciemu iedzīvotājiem, lai pārunātu tos alternatīvos risinājumus, ko prasīt no valsts cenu stācijas slēgšanas gadījumā. Un tās lietas ir pārunātas un attiecīgi vēstules sagatavot un nosūtīt, kas attiksimies ministrijai, ministram. Aizvadījām arī mierīgā gaisotnē tikšanos ar OKSDU apsaimniekoto māju vecākajiem. Uzinājām problēmas, arī komunikācijas problēmas, kas ir parādījušās un tam līdzīgi aktuālās lietas pārunājām. Tad, kā jau mēs apvienotajā iepriekšējā komitejā runājām, tad roņiem esam atļaujuši ozolnieku bezrādu blakus viņam laipai svētdienās no 9 līdz 1 izvietot to pirtiņu, kurā viņam sasildīties, nu, viņam tā kārtība nodrošina, kā mums arī turēs runājot par problēmas, no tā mums nerodas. Viena instanta lieta, kas varētu būt turpmāko mēnešu jautājums, bija tikšanās Latvijas valsts mežiem. Saldos pagastā tur ir mežā nespaturīga būvniecība veids jau daudz gadus atpakaļ, jau vairākas gadus atpakaļ tur brīdinājumi bijuši un tam līdzīgi. Šobrīd mēs arī iedavām laiku dažus mēnešus nojaukšanai, nu, ja pats nejauks nost, tad mums būs jātaisa. Nu, mēs vajag paraugu nojaukšanai, kā mēs mums augstam, bet pašie augstam nost, mēs iestādīsim reikumu par to pasākumu. Un to mums lūdzu arī valsts mežiem, ja jāatbalstam arī gatavu tur ar mums sadarboties, bet vienkārši valstsmeža teritorija nav tik uzbūvētāja.
To es ar kaut kādu pogļot arī presē, vai
protams,
ka tīdes kaut ko darīt tādu, ko domā.
Nu, saimniecības darbi mums iet vaļā ar kokus, kā redzat, arī šeit centrā griežam, arī esam veikuši izsoli attiecībā uz aizaugušo teritoriju, krūmu, ļaušanu tādu labā praksa. Pagājušā gada mēs novāksim apaugumu no mūsu grāviem un aizaugušām teritorijām un 1000 eiro vēl dabūsim klāt. Jo to izsoli par to malkas vērtību un šķeldas vērtību mums ir nosolījuši. Video kameras salikām, kad ir Rānē jaunas salnieki, jau skustējām man salic arī šeit pat pretī sporta mūsu skolē un tāds filmēt uz visām pusēm un laukumu ņem, tas ir tieši drošībai. Strādājam pie investīciju plānu realizācijas, tātad noslēdz sporta ielas apgaismojumu, darbi jau līdz līdzistiem apvīlumu jāveic. Veiksmīgi arī noslēdās mums izsole Rīgas ielas un Daugavas ciemā apgaismojumu izbūvēt, tur cenu saņēmām zemāks nekā iepriekšā reizē, kur mēs atcēlām iepirkumu. Tas ir tā tendence, kad, laikam, uz nākamo gadu, ja tur šo gadu mums par cik būvniecības kopējā tirgu apgrozījums samazinās, mums tās cenas paliek mums labvēlīgākas. Arī pie izglītības iestāžu remontu darbu jau tāmēm strādājam tā, lai līdzīgi kā pagājušā gadā tik līdz skolu beidzas varam laist iekšā, jo ir noslēgt līgumu, varam laist iekšā tos, kas mums remontēs. Tad, jā, esam atklājuši arī, ir atklāts arī, teiksim, nebūšana šķeltu katlu mājas projekta realizācija, tur attiecīgi ir iesniegts attiecīgais iestādēs ziņojums, lai izmeklētu to lietu. Tad ir sportā, mums ir sporta laureāts 2019 ir aizvadīts tā otrā reize, ka mēs šādu cenšamies ieviest tradīciju, 56 novada sportisti tika godināti. Tātad mūsu volejbola klubs veiksmīgi darbojas šogad ir izslēgšanas spēlēs, līdz tam ir tikuši un šobrīd kā piektie iet uz priekšu. Savukārt mūsu jaunie floorballisti vispār ir maleči, jo viņi visas spēles ir novinājuši. Un arī 12. Februārī mums bija šeit Luzvalnieku sporta skolā risinājies čempionāti, Latvijas čempionāti bija 6. posms, tikai tur mums ir vispār maleči. Un arī Emburgā mums Saugales pamatskolā basketbola turnīrs ļoti veiksmīgi ir ļoti apmeklēts norisinās tur par tā sporta dzīve ļoti veiksmīgi sanākas. Tas man arī viss.
Jūs pieminējāt KSDU, sakiet lūdzu, vai, teiksim, man uzdevi iedzīvot jautājums, nu varētu būt 25 arī. Tur ir bija to renovācija, tur ir pārmaksājuši vai aprēķināts nepareizi šīs summas renovācijas, ja? Viņi gaida tur to pārreiktu renovāciju. Tur ir tūkstoši.
Ja. Melorācijas 25, ja. Tiešām mēs mīkotās.
Ja,
ir akcija,
tā
ir
tā,
ka es neesmu vienlogu, es neesmu cietu.
Nebūs
labi. Jā, labi.
Tur ir melorācijas 4, bet tas būs neesmu. Es tā kā varētu painteresēties, labi? Jau tādi jautājumi. Jā, tā. Tikai visi izgāja ārā, tā kā jābūt stupšā. Man ir jautājums konkrēti tikai tāpēc, cik ilgā laikā tas arī noticīs, jo tu sāki denulēts izpildus ārā.
Nākamajā, tāpēc mēs noņēmām, ierosinājumu noņēmu to trešo jautājumu darba kārtības, jo nākamajā komitejā, attīstības komitejā, mēs skatīsim jautājumu arī, ko darīt arī celtnieku 18. Un mēs faktiski visus tos mūsu dzīvojumu fondu tādu kompleksu redzējumu pasniegsim nākamajā attīstības komitejā. Tu šiem piespēcimies arī šim jautājumu arī darūšu, ko mēs par tālāk.
Jā, kādi jautājumi?
Par dzīvojumu fondu, jā. Cilvēki iedrotie maksā ieras peņu daļu. Var mūsu dzīvokli nākošā attīstības komitejā saskatīt, cik tur naudas ir samaksāti par gadu, par divus. Cik mēs saka viņu maksāt?
Tad informācija, cik īres peļņas daļa no pašvaldībai piedrošiem dzīvokļiem gadā tiek iekasēta, jā? Jā.
Ir vēl kādi jautājumi? Jā, viņam ir jautājums. Tur ko tika komentēt
par jautājumiem? Nē,
domāju. Ja jautājumi nav, varam pārēst pie nākamā dienas kārtības jautājumu, tad ceturtais jautājums izmaiņoja dienas kārtībā ir par dzīvo īpašumu Nameļa 6 Embrugā atsevināšanu. Jautājums skatīt apvienotajā komitejas sēdē. Vai ir jautājumi ziņotājiem? Kur ir ziņotājs?
Ziņotājs mums ir visens gadījums. Ziņotājs atgriezās no Itālijā, tā skartā reģiona, kur bija cik valstīgots karantīnu bērniem un bērns sēž mājās. Nu, tur nekā naudas ceļ arī nebūs, bet... Nu,
tātad, vai ir jautājumi kādi? Vai ir tas debatējums? Aicinu balsot par lēmumu projektu par. Pret, atturās nav tāda, ar 12 balsīm par lēmumu projektu ir apstrināts. Nākamais jautājums ir, piektais jautājums par dzīvo Giecavas ielā 2-2, to mēs izņēmām ārā no dienas kārtības, ja? Mēs nobalsojām. Tātad, sestais jautājums par dzīvokļa Spartaka ielā 4-4, brankās nodošana atsvinnāšanā. Jautājums izstīts attīstības komitejā. Vai ir tādi jautājumi? Tiek ir debatējums. Aicinu balsot par Lantvei par. Ar 12 balsīm Lantvei tiek apstiprināts. Nākamais jautājums par domas lēmumu atcelšanu. Tātad atcelt domas lēmumu par nekasmo īpašumu Saules ielā 5-2. Tas ir vecajā dienas kārtībā, manuprāt, 7. Punkts. Tātad akcela lēmuma numur 4, protokols numur 13 par dzīvokļu Saules ielā 5-2, Brankāns cenu pagastā atcerināšana. Ja? Un arī nākamais lēmums numur 6, protokols numur 15 par šī paša dzīvokļu Saules ielā 5-2, Brankāns cenu pagastā uzdomēt novada atcerināšana. Tātad aicinu balsot par šo lēmumu par. Teikt, atkurās nav, tātad 12 balsīm par. Lēmumprojekts tiek apstiprināts. Uģis Krupska iesniegumu izskatīšanu par zemes vienības ar kadastra ar apzīmējumu 5, 4, 6, 6, 0, 0, 1, 1, 0, 6, 8 atsvināšanas ierosināšana. Anta Lodņikovs ir ziņotājs. Vai ir kādi jautājumi ziņotājumi? Ir tas debatējums. Aicinu balsot par lēmumprojektu par. Pret. Atturās tātad ar 12 balsīm par. Lēmumprojekts tiek apstiprināts. Par nekustamā īpašumā ar kadastra numuru 5444005002005 atsevināšanas. Vai ir jautājumi ziņotājumi? Vai ir tas debatējums? Balsojums par. Pret, atturās nav, tātad 12 balsīm par, tiek apstiprināts. Ierīnas Kurmanas iesniegumu izskatīšanu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 544-00703-89 daļas nomu. Vai ir jautājums ziņotājiem? Vai ir kaut kas debatējums? Balsojums par. Pret, apturās. Nav tātad ar 12 balsīm par tiek apstiprināts. Par nekustamā īpašuma ārā ir Saulgales pagasts Ozolnieks novads kadastra numurs 547-800-50247 nodošana atcerināšanai. Vai ir kādi jautājumi ziņotājiem? Kas debatējums? Balsojums par? Pret? Atturās? Nav tātad 12 balsīm par. Lēmumprojekts tiek apstiprināts. Par nekustamā īpašuma Gundaļas 2 Ozolnieks Saulgales pagasts Ozolnieks novads izsolas rezultātu apstiprināšanu. Vai ir kādi jautājumi ziņotājiem? Vai ir tas debatējums? Balsojums? Par? Pret? Atturās? Nav tādas 12 balsīm apstiprināts. Par izmaiņām Ozolnieks novads domas komisijas sastāvā. Tātad tas ir Jautājums nav skatītas komisējās, un vai ir jautājumi ziņotājiem? Jā, ziņotājs varētu pastāstīt.
Labdien, pateic! Tātad ar uzdomis novas domas 2023. Ņemot lēmumu no uzdomīt novas domas iepirkumu un izstojas komisijas tota klimatika atbildot Santu Vēziņu sakarā ar mums aiziešanu darba. Līdz ar to mums komisija darbojas nepilnā sastāvā un vai varētu iepirkumu komisiju darboties ir tā kā vajadzīgs jaunas komisijas loceklis. Konkursa rezultātā tika izvēlēta un šobrīd no 17. Februāra domē strādā Sidņa Šmita juriste un ir lūgums viņam apstiprināt par komisijas locekli un papildus par cik šobrīd dēļas sistēmā vadot ir liels tehniskā darba apjūms, tad optimizē domas darbinieku spēkus ar viņus piekrišana attīstības un projektaļas vadītājs vietnieks Anta Košeika ir piekritus komisijai palīdzēt darbā kā tehniskā sekretāra. Līdz ar to mēs lūdzam šīs kandidātes apstiprināt šajā komisijas sastāvā. Un papildus vēl ir saņemts arī no bijušās darbnieces Santas Bērziņas iesniegumu lūgumu viņa atbrīvot no dzīvokļu komisijas locekļu pienākumu pildīšanas sakarā ar darbtiesko attiecību pārtraukšanu un viņas vietā šajā komisijā ievēlēt jaunu locekli sieva OKSDU juristi Olgu Beketo. Līdz ar to lūdzu tātad domi, lai ir jautājumi par komisijas iepirkumu izstojumu komisijas sastāvā iekļaut Sigiju Šmiti par komisijas locekli, par sekretāri Antu Pošreiku bez balsas tiesībām un atbrīvot Santu Bēdzi nolomēt novas domas dzīvokļu komisijas locekļu pienākumu pildīšanas un viņas vietā šajā komisijā ievēlēt KSGU juristu Olgu Beketo.
Paldies. Jautājumi būtu.
Man bija jautājums, ka tiešām sekretāri nepieciešams ieceltas domas lēmumu.
Nu jā, tāpēc, ka viņi darbojas iepirkuma komisijā un nevis sistēmā man ir jānorāda pamatojums, uz kā pamata viņa darbojas, jo viņai iedod parole, viņai pieejamiem datiem, un kur data aizsardzība ir jānodrošina, par cik, teiksim, mēs uzdodam vadīt datus, kas ir komisijas pienākums, ja, to arī likums nosaka šobrīd, un tāpēc mēs arī prasam, ja nevajadzētu, mēs neprasīt, jā.
Paldies, Lūdzu. Ir jautājumi, Tad aicinu, tā ir vēl tādi jautājumi, ir tas debatējums, aicinu balsot par laimu projektu. Ir jautājums?
Laikam pat tagā pie kaut kā jābalsot.
Mums ir viens laimu projekts, kā mēs varam sadalīt daļās. Jautājums ir tad juristiem.
Par katru punktu.
Tad aicinu balsot par pirmo punktu laimu projektā. Tātad ievēlēt pašvaldības iepirkumu juridiskās daļas juristi Cīņa Šmiti par iepirkumu un izsoļu komisijas locekli. Balsojums lūdzu par. Pret. Atturās. Es nepiedalos. Tātad ar 11 balsīm par Cīņa Šmiti ir apstiprināts par iepirkumu un izsoļu komisijas locekli. Otrais punkts ievēlēt attīstības un projektu daļas vadītājs vietniece Andra Pošeika par iepirkumu un izsoļu komisijas sekretāri bez balsas tiesībām. Lūdzu balsojumu. Par. Pret. Atturās nav tā, tad es nepiedalot balsojumā ar 11 balsīm par. Andra Pošeika ir ievēlēt par iepirkumu un izsoļu komisijas sekretāri bez balsas tiesībām. Aicinu balsot par to, lai atbrīvot Santu Bērziņu no uzdomnieku novada domas dzīvokļu komisijas locekļu amatu pienākumu pildīšanas par. Pret. Atturās. Nav. Es nepiedalos balsojumā, tātad ar 11 balsīm par. Santu Bērziņu tiek atbrīvot no dzīvokļu komisijas locekļu amatu pienākumu pildīšanas. Aicinu balsot par to, lai ievēlētu CIA Ozolnieku KSDU juristi Olgu Beketovu par dzīvokļu komisijas locekli. Aicinu balsot par. Pret. Atrast, nepiedalos balsojumā. Tātad ar 11 balsīm par. Olgu Beketovu tiek ievēlēts par dzīvokļu komisijas locekli. Paldies, zinotājiem. Tā, nākamais jautājums ir par uzturēšanās maksas noteikšanu un sats Zemgales. Vai ir jautājumi zinotājiem? Vai ir kas debatējums? Aicinu balsot par lēmumu projekta, par lēmumu projektu, tātad balsojums par, pret, atturās, nepiedalās balsojumā, viens, ja? Divi nepiedalās balsojumā, tātad ar desmit balsīm par,
kuri nepiedalās, atvainojumā?
Nepiedalās balsojumā,
trīs,
trīs nepiedalās, par nepiedalās balsojumā.
Es nepiedalās.
Jā, tātad devi bija par. Jā, tātad 9 par, 3 nepiedalās balsojumā, lēmuma projekts tiek apstiprināts. Nākamais jautājums ir par nekustamā īpašuma atlaides piešķiršanu, nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piešķiršanu Sijā Upe. Vai ir jautājums ziņotājiem? Vai ir debatējums? Aicinu balsot par lēmuma projektu, par, pret, atturās, nav. Tātad lēmuma projekts ir apstiprināts ar 12 balsīm par. Nākamais jautājums par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piešķiršanu Sijā GB investīcijas. Vai ir jautājums ziņotājiem? Vai ir kas debatējums? Aicinu balsot par lēmuma projektu, par, pret, atturās, lēmuma projekts atbalstīts ar 12 balsīm par. Projekta konkursa zinu varu daru nolikuma apstiprināšanu. Vai ir kādi jautājumi ziņotāji? Vai ir kas debatējums? Aicinu balsot par lēmumu projektu, par, pret, atturās, ar 12 balsīm par, lēmumu projekts tiek atbalstīts. 18. Jautājums par līdzfinansējumu projektam labiekārtotas brīvā laika pavadīšanas teritorijas izveidē. Vai ir jautājums ziņotājiem? Vai ir kas debatējums? Aicinu balsot par, pret, atturās nav tāda 12 balsīm par, lēmuma projekts tiek atbalstīts. Par grozījumiem mozolnieku novada pašvaldību samakpersonu un darbinieku darbu samaksas un sociālo garantiju nolīgumā. Vai ir jautājums ziņotājiem? Vai ir kas debatējums? Aicinu balsot par, pret, atturās nav, tātad ar 12 balsīm par, lēmuma projekts tiek atbalstīts. 20. Jautājums Ozolnieku novada pašvaldības administrācijas nolikuma apstiprināšana. Vai ir jautājumi ziņotājiem?
Būtu. Mums tā komitējā dažu komentāriem vispār par to virku, kā tur spies un labošu.
Jā, tātad vienīgais labojums, ko mēs pēc komitejas izskatot komitejas sēdē, minētos jautājumus, mēs izņēmām no 10. punkta ārā, ka administrācijas vadītājs apstiprināja slēdz saimnieciskos līgumus, jo tas mums ir atrunāts jau nolikumā, kur ir domas priekšsēdētājiem un izpildītājiem.
Vai ir vēl jautājumi? Jautājumi. Vai ir pats debatējums? Aicinu balsot par lēmumu projektu par, pret, atturās, nav tādā 12 balsīm par lēmumu projektu tiek atbalstīts. Ozolnieku novada pašvaldības 2020. Gada iepirkuma plāns. Vai ir kādi jautājumi? Jā, aicinu balsot, vai ir tādi tādi priekšlikumi?
Es atzinu, mums atbildošu likumā mēnešu laikā no budžeta apstiprināšanas ir jāapstiprina, jo man ir jāvada dejas sistēmā, līdz ar to, teiksim, tā, man būtu lūgums apstiprināt, un to mēs varētu grozīt uz nākošo sēdi sagatavot, jo atbilstoši likuma regulējumā, un mēs esam ierakstījuši, ka mums mēnešu laikā ir jābūt budžeta plānam. Un, ja, teiksim, būtu vienkāršot, ka iepriekš šajā uzstojības un likuma, ka nav jāvada dejas sistēmā, tā mums šobrīd ir jāievada, lai pārējie, teiksim, kur arī iesniedz šobrīd tas likums tikai ir sistēmā, lai viņi redz, kā mums paredzētu plānot iepirkumu. Tas mēs varētu sagatavot, kad skatītu.
Jā, bet, ja nu, mums iepirkuma plāns mainīsies, tad šis moments, ka viņi redz iepirkuma plānu, kurš varbūt nebūs tā, ka
viņš ir mainās, viņš ir
plānā. Labi, man liekas, jā, labi. Vai šis, ja mēs atliekam jautājumu skatīšanu, kas mums kaut ko sarežģīt, saimnieciskā darbā. Mēs neievērām likumu normas. Labi.
Es īsti tam nepiekrītu, jo nu, mēs
mēs neesam tāds formāls atstrādinātājs, ja mēs nepiekrīt citam iedrukumu bonam, tad tajā bonam nepiekrīt atsevišķām pozīcijām, nu, viņas, manuprāt, ir jāatsevišķi. Ja mēs ejam no tās puses, mēs izņemam ārā atsevišķas pozīcijas, vai arī nemaldināt potenciālo šī dokumenta skatītājs eises izskatā.
Jā, tam es piekrīstu, Andrēl.
Tās divas lietas mums nevajadzētu jaukt. Viens ir investīcija plāns, ko mēs, kā arī iepriekšējā komitejā informējam, ka mums jebkurā gadījumā viņi būs jāgroza, kurš vien līdz nākamajā sēdē, bet otrs ir iepirkuma plāns, kas sagatavots atbilstoši spēka aizsošajiem, apstiprinātiem investīciju plānu. Šis iepirkuma plāns ir atbilstoši spēka aizsošajiem, pēc likuma mums mēnešu laikā viņš ir jāpārkāda.
Kad iestājas termiņš, kuram mums jāiesniec?
Mums ir
mēnešu laikā nav bišķiet apstiprināšanas dienas, man jāpūdzēs kaut ko.
Iepriekšā sēdī, ko
23. Darbā patīk garā. Tā tad es domāju, ka atliekam uz nākošo sēdi. Varbūt arī jāatā.
Tad es nepiekrītu izpildīt par apgalvojumu, kad tas iepriekuma plāns pilnīgi atbilst investīciju plānam. Jo transporta līdzi nomad nebija nekāda investīciju plāna. Līdz ar to tas arguments nedarbojās. Un es uzskatu, ka tomēr to plānu būtu jāpārskat. Tad mēs vēlamies varam atgādāt par ārkārtas sēdi, kad mēs varam apspriest šo situāciju un tad vīdām, ko mēs iekļāvām, ko mēs neiekļāvām. Šobrīd arī ir jauna informācija par naudas piešķiršanu no ministrijas puses, tur pa dažiem projektiem. Ja? Tad es domāju, ka mēs varētu tā darīt, ja? Kad to vēlāk.
Jā, nu, iespējams, mums viena nedēļa, neko nemainam nedēļas laikā, jo sabas būs jāorganizē, jāsat
jautājumu, ne? Bet tur ir tā, ka nu, mums jau šai nav investīcija plānā, ne kancelēs iepirkums, ne elektrības iepirkums, jā, tie saimnieciski iepirkumi. Es tāpēc saku, ir divas lietas, ir investīcija plāns un mūsu iepirkuma plāns, jo iepirkumā ir arī saimnieciski pakalpojumi iepirkumi, kas loģiski neiet investīcija plānā.
Vai nedēļa kaut ko izšķir būtisku? Jo mēs jau tāpat neiedojamies laikā. Šodien ir 28. Mēs jau tā kā 5 dienas nu, kavējām, 23. Janvārī sēdē.
Es domāju, ka būtiski neietekmē, es vienkārši informēju, ka es sistēmu esmu salabūsta, teiksim, tas, kas bija no investīciju plāns, tas jau par to runāja, teiksim, un arī provizoriskās summas, un tur ir tikai tāds ķeksīgs jāiespieš, teiksim, ka viņš pārējiem ir redzams, vienkārši, nu, sistēmas uzturētājs redz, ka mēs daļai esam izpildījuši, es ceru, ka problēmas nebūs, un cerams, ka, teiksim, tad
Paldies, Jāna Lūdzu.
Ir kādas sankcijas paredzētas par to, ka mēs neizniedzam vēl
alakāt?
Mēs atlūšu sankcijas.
Komisija ir atbildīgi, jo likums to nosaka,
mēs jūsu. Mums bija fos mažors, mums ir ārkārtas sēdi, mums neieradās deputāta kvorums, mēs esam nokavējuši ko tagad.
Vai mēs varam vienoties, ka nedēļas laikā saskaņot to plānu, mēs atrisinām problēmu. Ja, tad man priekš, nu, mans priekšlikums ir atbalstīt, neizskatīt par jautājumu, atbalstīt. Nākamajās sēdās. Aicinu balsot par atrišanu. Pret, atvars nav tādu jautājumu, tiekā ar A, labi, rāsmā, kur ar. Tātad ar 11 balsīm par, ar vienu balsīm. Vien deputāts atkļūst, tad ar 11 balsīm ietekuma plāns tiek atkļūst. Man tā būs vairāk. Jā, atstāvšanās. Par precizējumiem pozvalnieku novada domas saistošajos noteikumos numuru 3 2020 par pilsskolas izglītības nodrošināšanu pozvalnieku novadā.
Mums var paļautāt par šo. Jā, tas ir... Jo, es skatāšu tos, ka mēs nepiekrītam, varam iebildu vienkārši.
Jā, vairākam, ka norādīt, ko komentējā tik apvienotās, kad jau nezināt, tur ir iezīmēts tekstā, kur sūtīt kolēģi, ja, kuriem jautājumiem mēs to nepiekrītam.
Mums viņus vajag tās teikt, es gribētu šos jautājumus izskatīt kompleksi sociālajā komitejā kopā ar visiem pabalstu noteikumiem, kas ir paredzēti pirmskolas izglītībai.
Tā ir priekšlikums atlikt jautājumu skatīšanu. Aicinu balsot par to, lai atliktu. Par. Pret. Atturās nav tādu 12 balsīm. Par. Jautājumu skatīšanu tiek atlikt.
Nākamais jautājums ir par piekrišanu Jelgavas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Dobeles šosejā 4A Jelgavā atsevināšanu. Tātad jautājums ir skatīts, vai ir kādi jautājumi, vai ir tas debatējums. Aicinu balsot par piekrišanu, par lēmu projektu, par pret. Atkarās nav tādas 12 balsīm šis lēmu projekts tiek atbalstīt. Vai ir vēl kādi jautājumi? Tātad sēdi, domas sēdi. Tiek slēgts. Paldies.